Iawn, med. Boi yn y meds yn ysgol. Meds bach. Ond o, pa o'n deud, oedd eiffer y slammer, de. Ond, oedd meds yn sefyll yn Charing Cross. Bob dydd, erbyn Smokers Corner na. A, os ti'n pasio meds yn y coridor, mae'n rach i deud, iawn, meds. Dwi'n gwybod, iawn, chwaith. Ys i ar ei oes gwrs efo boi, ond, bach o peer pressure, de. Os ti'n deud, mae'n bwyd hyn a hyn, iawn, meds. Weithiau, oedd meds yn sbio yn ôl o chi yn dweud, mae, waw, o'n i'n meid y pwrthnos os meds yn dweud, mae. Beth oedd, iawn de, wel, ys i erioed meds yn cwffio efo nef yn ysgol. Oedd pawb yn dweud yn boi galed, ww, watch your meds ein y llall de. Ond, wel, ys i erioed y boi yn rhoi slap i nef. Peth oedd iawn, cos nath bleddyn goch, mild mannered Joskin, i ffyrra ffrau. Oedd o, anghofio i Jim Kitty yn dwrnod ac, o, ddiffer y raffaeth, call the cops, de. Oedd o'n fod yn cael y slipper gan yr athro. Not a wise move, de. Oes i dysgu gwers fan y de, gwir, pa ddigw ar Joskins. Os oedd o, mild mannered bleddyn goch, jyst gafel ar athro, de, efo'r un law, o, call the cops. Ond meds, na, wel, os i erioed meds yn cwffio gyfo neb. Oedd o, bob tro ni'n pasio meds, iawn meds. Ond ar ôl ysgol, mae'n peth yn erioed yn dweud, gwa, o'n i'n dechrau mynd i clwbs nos, dechrau mynd i pub, wel, ys i erioed meds yn y pub, chwaith. Ac am mynd i Wigan Casino ar yw Northern Soul Clubs yn gymysgu gyda pobl o'r Stratford End ac y blaen, de, ar yw hard-nosed glass regions, wel, ys i meds yna, o gwbl, ti'n gwa, oed iawn. Chydig am mynd yn dweud ar, de, wel, ys i meds mewn yw stafell bach yn y lle dol. Oedd y boi yn gweithio fel, dwi'n gwybod, rhyw fath o secretary neu rhywbeth, yn y lle dol. Yn od iawn, oedd chydig o pobl wedi cael cop yn gweithio ar y slei, yn yr adrel. Mae'n amlwg o'r llawr yn ew yn dweud, iawn meds, i meds dim mwy, de. O, wel, ti'n gwybod, mae amser yn heibio ddi. Wel, ys i meds eto, lawr yn High Street Llangefni, chydig bach yn ôl. Oedd yn mynd i'r twll yn y wal. Go, bach plastic, ei. Ac oedd amlw meds wedi cael dipyn bach o traffaeth yn gael ei bres allan, neu beth bynnag, so oedd yn mynd ymlaen, de, dwi'n gwybod, oedd yn pasio. Oedd chydig o smackheads ar ei bikes bach yn spear at meds, ac oedd meds yn teimlo yn anifir yn tri gael ei bres allan y twll yn y wal. Dwi'n siŵr oedd o hen smackheads yn meddwl, arian parod. Ie, ti'n gwybod beth sy'n dod rwan, da, dwi'n siŵr o ti'n disysio hwn allan a punchline yn dod i fyny, ond ie, nes i pasio meds, deud gwir, ac spear yn wyneb y boi, yn dweud, iawn meds.